Assalomu alaykum qadirdon. Jamoatga kelib, cho'ponning darslarini tinglagan har qanday odam ham imonli bo'lavermasligini bilasizmi? Yo'g'e, bunday bo'lishi mumkin emas deysizmi? Albatta mumkin. Agar inson bularga amal qilmasdan shunchaki kelib-ketib, eshitib, yaxshi gaplar gapirdi, zo'r vaz bo'ldi, deyishdan nima foyda? Bundaylar muqaddas kalomdagi hamma narsa ham men uchun emas, men ba'zilarga ishonsam bas deyishadi. Ammo bu noto'g'ri. Bunday odam Xudoni va Masihni o'z hayotiga kiritmagan bo'ladi. Agar Xudoni hayotingizga kiritsangiz, o'zining hayotingizda siz va atrofingizdagilar albatta ko'radigan ajoyib ishlarni qiladi. Biroq muqaddas kalomga qisman ishonadigan, ba'zi yoqmaydigan narsalar bo'lsa, o'tkazib yuboradiganlar hayotida Xudovan ishlamaydi. Ishla olmaydi. Muqaddas kalomda bu haqida aniq qilib aytilgan. Meni, Yo Rabbi, Yo Rabbi deb chaqirgan har kim osmon shohligiga kiravermaydi.
U yerga faqat osmondagi otamning irodasini bajara olgan odamlargina kiradi. Xudoning irodasi nima? Uning irodasi Iso Masihga ishonish va uning aytganlariga amal qilishdir. Muqaddas kalomga qisman ishonib qorong'ulikda yashayotgan odam hech qachon hayotidan qanoatlanmaydi. Ba'zan bundaylar takliflarni eshitishadi, ammo bu takliflar ularning jig'iga tegadi. Muqaddas ruh ularga gapirmoqchi bo'ladi, ammo ular muqaddas ruhni nima demoqchi ekanligini anglamaydi. Iso Masih bizga haqiqat sizlarni ozod qiladi degan edi. Ammo o'z istagi bilan yuradiganlar haqiqatni ko'rsalar ham ko'rmaganlikka olib, bilganlaricha yashashni davom ettiradilar. Chunki ular muqaddas ruh va Xudo ularning hayotiga aralashishlarini istamaydi. Keyin esa nega ular kutgan narsalar hayotlarida sodir bo'lmayotganini tushunmay tashvishda qoladi. Nega shunday bo'ladi?
Chunki ular chindan qutqarilmaganlar. Ular kalomda yozilgan faktlarga ishonishgan, chin dildan ishonishgan, ammo bu ishonishning o'zi yetarli emas. Mana shu bu hayotda uchraydigan oqibatlardan yana biri. Kelajakda qanday oqibatlar bilan to'qnash kelishadi? Muqaddas kalom shunday deydi. Insonga bir marta o'lish va bir marta hukm qilinish taqdiri berilgan. Bir kun kelib hammamiz o'lamiz va Xudoning oldida qilgan ishlarimiz uchun hisob beramiz. Umrida hech qachon Iso Masihga chin dildan ishonmagan odam o'lganidan keyin afsuslanarli ikki voqeaga duch keladi. Birinchisi kutilmagan shok. Chunki hayoti davomida shunday ishonib yashasam bo'ladi. Hayotimni o'zgartirishim shart emas deb o'ylashgan. O'lganidan keyin qarasaki, Xudovand undan bunday ishonchni kutmagan. Ular hech qachon Masihga chin dildan ishonishmagan. Ikkinchi afsuslanarli voqea bu abadiy ajralishdir.
Bu ikkita so'z hech qachon gunohlardan ozod bo'lish uchun kalom aytganidek, Iso Masihga ishonmagan odamlarning hukm kunidagi holatini tasvirlab beradi. Birinchisi shok, ikkinchisi ajralish. Ular tirikligida doimo jannatga borishlaridan ko'ngillari to'q edi. Shuning uchun ham shunchaki Masih haqidagi faktlarga ishonib, bilganlaricha yashab yuravergan. Endi esa o'z-o'zimizdan so'raylik. Gunohim kechirilishi uchun Iso Masihga ishonishim va muqaddas ruh hayotimga kirib kelishi, uni boshqarishi uchun nima qilishim kerak? Iso Masihni iymon bilan, chin dildan najotkoringiz ekanligiga ishoning. Xudoning muqaddas ruhini qabul qilib, yangitdan tug'iling. Hayotingizni Xudoning boshqaruviga qo'yib bering. Doimo har bir vaziyatda Xudoning boshqaruvini izlang.